comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
A Asociación Nordés é como se chama o colectivo que xurde recentemente nesa parte do noso territorio para promover e fomentar os valores culturais, patrimoniais, históricos e ambientais que recolle a chamada Serra Faladora. Esta serra discorre desde Estaca de Bares, Mañón, polo Vicedo, Ortigueira, As Pontes, Ourol e Muras. Luís Real é un dos seus membros e fundadores e con el falamos. Saúdos, Luís.
Saúdos, bon día.
Por que nace este colectivo e ademais cun ámbito de actuación tan específico como é o que corresponde a Serra Faladora?
Ben, a asociación nace cun interese, un objetivo básico que é fomentar o desenvolvemento dos concellos que no MH, co paso do tempo, foise vendo que necesitábamos darlle un impulso aos propios concellos que políticamente ou administrativamente non están facendo, non? Son concellos, a maioría deles rurais ou totalmente rurais, vamos, con pequenas vilas ou a vila máis grande de Ortigueira ou As Pontes, non, por exemplo. Pero o resto son pequenas aldeas con moita emigración e poucas posibilidades dentro do sistema actual, non, como vemos nós.
Luís, para conseguir ese objetivo que tedes de promover económicamente esta zona esquecida, segundo vos, de Galiza, queredes poñer en valor, fomentar valores que merecen ser destacados desta Serra Faladora. Cales poderíamos destacar?
Temos unha natureza de primeira, como quen dice, non? Porque temos un río como o río Sor, que é un dos ríos que se consideran polo de agora máis limpos de toda Galicia, menos contaminados, e tamén moi fermoso. A pesar das agresións que puderan vir de producións como a que tiñamos na mina das Pontes, que afectaba a Río Sor e que non estaba ben estudiado, e tamén as que se produxeron pois no estuario, ou sea, na ría do Barqueiro, que tamén tuvo unha serie de agresións que afectaron ao medio ambiente, non? E tamén no seu percorrido polo tema dos vertidos urbans, máis ben, aldeáns, como quen di, non? Porque a zona urbana non hai moita. Entón, temos un valor paisaxístico de primeira. Pois temos a Estaca de Bares, que é un punto de observación ornitolóxica conocido especificamente como quen di polos ornitólogos, non? Pero é un punto moi importante de paso de aves. É tamén un punto no que se poden facer cousas, porque temos unha base, a base americana antiga está abandonada, desfeita, pero ali pódense facer cousas tamén moi interesantes con vista a un turismo deste tipo, que é bastante maior do que actualmente temos, que é ademais un turismo que respeta moito, o claro, por suposto, polas súas condicións propias, o medio ambiente, non? Con permiso do imperio, con capital malé, construir algún andase, con moi luche de aquí, en a punta da santa, toda hostia dos radares, non viñeron turistas, viñeron militares.
Estación militar americana de Estaca de Bares, que formou parte dun episodio da historia de Galiza, dun máis de ocupación das paraxes máis formosas da nosa costa, como cantaban os Reboiras nesta canción, Luís. Pero aparte desa estación, que agora está abandonada, que se podía poñer en valor como recurso turístico, existe un importante legado arqueolóxico na zona, estudado sobre todo por Federico Manciñeira, que tamén ten problemas, non?
Está sufrindo unha agresión continua e constante, tanto polas obras públicas como agora tamén pola instalación dos muiños, algún deles se puxo encima de túmulos prehistóricos. E iso aquí non se fixo nada ao respecto para evitalo, non? Entón temos unha labor de concienciación da propia poboación sobre o que é o noso patrimonio. E despois temos moitas máis cousas que creemos, xa non falemos de praias, que tamén son fermosas, sino tamén que hai posibilidades de desenvolvemento do sector agrario e do sector gandeiro, apicultura, silvicultura, que están verdadeiramente en pañais, como quen di, nestes concellos. Estamos centrados na economía do eucalipto, da vaca, como quen di, isto xa, a segunda opción xa, como quen di, está a pique de desaparecer, pois, que con todo isto das cuotas leiteiras e todo eso fuese todo indo para baixo, pero hai posibilidades de economías alternativas do ámbito rural que nós tamén queremos poñer en valor.
Luis Real, membro da Asociación Nordés, ides comezar a vosa traxectoria facendo cousas xa a partir deste mes de febreiro que entra. Este sábado, precisamente, ides a realizar o primeiro evento, o primeiro acto como organización. En que consistirá?
Lembrando a Federico Maciñeira, é o título da xornada, no cal vamos a ter a presencia de Xosé Lois Armada, arqueólogo de aquí de Cariño tamén, que nos vai a instruir sobre o que son partes desos valores que temos nós no ámbito arqueolóxico e que traballou Federico Maciñeira, que naceu ademais aí no concello de Mañón, en Mogor, que está no Porto no Barqueiro, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, ese importante arqueólogo fixe un traballo durante anos, os anos 20, os anos entre nos primeiros 20 anos do século 20, ¿no? Foi o que catalogou todos os túmulos prehistóricos que siguen unha rota que é o Camiño dos Arrieiros, punto de valor tamén moi importante para o sendeirismo.
E como se vai desenvolver? Onde vai ter lugar esta xornada arqueolóxica?
Ben, vai ter lugar no Concello de Mañón e vai consistir no seguinte: nun roteiro didáctico guiado polo compañeiro Bernardo Penabade como filólogo e coñecedor do concello, e por Xosé Lois Armada, arqueólogo e investigador. O punto de encontro para comenzar esta actividade, como digo, é ás 11 da mañá, no que se chama a Garita de Bares. A Garita de Bares é un monte que queda xusto, que ten unha vista preciosa, porque ves toda a ría de Cariño, ves a Punta Ortegal, ves a Estaca de Bares, e ves a parte de San Cibrao, a Illa Coelleira, non? O sea que o paisaxe é precioso aí.
Uh-huh. Alén destas xornadas arqueolóxicas, credes tocar todos os eidos que teñen que ver coa valorización do patrimonio da Serra da Faladoira, e por exemplo, no plano ambiental, propoñedes participar no proxecto Ríos para analizar dous efluentes da serra, o Sor e o Loiva ou Esteiro, este último que ten ademais unha particularidade especial. Cal é, Luis?
É que ten na súa desembocadura dá na praia de Esteiro, unha das praias máis vírxenes e fermosas que se pode atopar en Galicia.
Uh-huh.
E ten unha marisma ali. É unha marisma que está sendo afectada polo que ven da lo arriba da Louseira. Entón, temos que estudiar como está ese río, que temos medo de que esteña bastante mal, e cal a súa afección sobre a súa desembocadura, como digo, nesta praia de Esteiro. Que máis temos pensado? Pois mira, tamén temos as xornadas de memoria histórica, que a Asociación Nordés naceu da segunda edición das xornadas Memoria dun Tempo que organizamos en un colectivo Memoria Dignidade. Entón vamos a ter tamén no mes de agosto a terceira edición das xornadas de memoria histórica, que tamén temos moito que traballar aí nese campo, non? Noutro tema xa, o deporte tamén que está en caída libre no que é o Concello de Mañón, por exemplo. Estamos todavía artellando un pouco, estándolo un pouco no aire, pero unha homenaxe a un dos escritores máis grandes da cultura cubana, o sea, da literatura cubana, que precisamente naceu nas Grañas, que é Lino Novas Calvo.
Isto é só un resumo das actuacións, das actividades que porán andar a partir do mes de febreiro a recentemente constituída Asociación Nordés, que polo de agora non ten páxina web, pero sí correo electrónico asociación.nordes@gmail.com, e a que desexamos moitísima sorte, Luis. Moitas grazas.
A vos por poñervos en contacto connosco.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo medio ambiente galego.